Пан з вами.
І з Богом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пане. У той час Ісус розказав своїм вучням гэтую приповість. Певны чалавек, ад'язджаючы, паклікаў слуг сваіх і даручыў ім маёмасць сваю. Аднаму даў 5 талантаў, другому 2, іншаму 1, кожнаму паводле ўласных магчымасцяў і ад'ехаў. Той, які атрымаў 5 талантаў, пайшоў і пусціў іх у абарот і зарабіў яшчэ 5 талантаў. Таксама і той, які атрымаў 2 таланты, прыдбаў яшчэ 2. А той, які атрымаў 1 талант, пайшоў і закапаў яго ў зямлю і схаваў срэбра гаспадара свайго. Па доўгім часе прыходзіць гаспадар слугаў гэтых і патрабуе ад іх рахунку. Той, які атрымаў 5 талантаў, падышоў, прынёс яшчэ 5 талантаў і кажа: «Гаспадар, 5 талантаў ты даў мне, вось яшчэ 5 талантаў я зарабіў на іх». Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добра, слуга добры і верны, у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю, увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Падышоў таксама і той, які атрымаў 2 таланты, і сказаў: «Гаспадар, 2 таланты ты даў мне, вось яшчэ 2 таланты зарабіў я». Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добра, слуга добры і верны, у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю, увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Падышоў і той, які атрымаў 1 талант, і сказаў: «Гаспадар, я ведаў, што ты чалавек жорсткі, жнеш там, дзе не сеяў, і збіраеш там, дзе не рассыпаў. Таму, пабаяўшыся, я пайшоў і схаваў талант твой у зямлю. Вось, вазьмі сваё». Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: «Нягодны і лянівы слуга, ты ведаў, што я жну там, дзе не сеяў, і збіраю там, дзе не рассыпаў. Таму трэба было табе аддаць срэбра маё банкірам, а я, прыйшоўшы, атрымаў бы сваё з выгадай. Таму забярыце ў яго талант і дайце таму, хто мае 10 талантаў. Бо кожнаму, хто мае, будзе дадзена і памножыцца, а ў таго, хто не мае, будзе забрана і тое, што мае. А бескарыснага слугу выкіньце вон у цемру, там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Чарговая хвалюючая, неспакойная прыповесць гучыць для нас напрыканцы літургічнага году. Такія тэматыкі прыходу Христа, суда Божага. І Христос, паказваючы гэтую чарговую прыповесць, ну, адкрывае матыў гаспадара і слугаў, і гаспадар дае слугам таланты. Канешне, адразу хочацца нам думаць у нашых катэгорыях беларускай мовы, там ці славянскіх таленты, але, канешне, не пра гэта ідзе размова, не пра здольнасці людскія, ідзе размова пра грашовую адзінку. Это срэбра альбо золата. І зрэшты ў тэксце гучыць матыў срэбра, што «я табе даверу маё срэбра». То есть это не дары, не здольнасці нашыя. Вось, і ну, першае, што хочацца звярнуць увагу, што гэты гаспадар, канешне, як вобраз Бога, ён раздзяляе таланты, гэтую маёмасць сваю паміж слугамі, кожнаму дае, даслоўна кажа нам Біблія, паводле яго ўласных магчымасцяў. І ад'ехаў. Вось гэта матыў такі цікавы. Паводле ўласных магчымасцяў. Часта, калі мы пачынаем станаць, што мы не цянем, мы не спраўляемся, я б сказаў бы, што ёсць такое залатое правіла. Бог не дае нам панад нашыя сілы. Нічога Бог ніколі панад нашыя сілы не дае. Ці мы самі можам уцяпацца ў тое, што не пацянем? Гэта да. Самі можемо ув'язатися, бо не вміємо відмовити нікому, бо надумали собі нешто, фантазери, насочиняли. Ну, це да, на це ми здольні. Бог понад сили нікому нічого не дає. Стільки, скільки здольні потягнути. Ось це перший цікавий мотив приповісті. Бог дає кожному по ягоних можливостях. Другий момент цікавий. Тое, што гэта гаспадар, канешне, вобраз Бога, прыходзіць час і ён патрабуе. Для многіх веруючых гэта момант ён зразумелы, да, што Бог патрабуе, ён мае права патрабаваць. Але я памятаю, калі здзівіўся аднойчы падчас ну, нейкіх рэкалекцый, калі ўдзельнічала ў рэкалекцыях жанчына, і яна пачула ну, такое навучанне, што мы нешта там Богу павінны. Ось. І яна так не магла гэтага ўспрыняць. Такі нават бунт у яе пачынаў троху нараджацца, і яна так ну, нават выказвалася, там ну, нейкія людзі былі. І гэтая жанчынка выказвалася так у добрай волі, кажа, ой, неяк так все это сурова. Бог патрабуе, там Бог разлічваць будзе, а ну, ён же ж добры, ён же ж это. І памятаю, так іншыя узбунтаваліся, узбянтэжыліся. А яна сапраўды па добрай волі не ўспрымала таго, што Бог будзе пытацца. І думаю, вот цікавы момант, што сапраўды ёсць такія людзі, каторыя думаюць, што неяк там яно будзе. Неяк там, да, вот пражыў ты сваё жыццё, ну і неяк там будзе. Ну, аказваецца, не. Бог мае права разлічваць. У сэнсе нас разлічваць, да, вот. Час быў дадзены, выкарыстаў, не выкарыстаў, змарнаваў гэтыя шансы ці не. Мы не можам спрыгнуць ад гэтай тэмы суда і разліка, гэтай справядлівасці Божай. Недаўна мы з вамі разважалі пра чысціц, як адна з містыкаў, як ёй пан, хіба што Фаўстына Кавальская, як ён пад Єсус сказаў, што да, я Бог любячы і міласэрны, да, і я не хачу чыцца, не хачу цярпення людскога, душаў не хачу цярпення, ну, але я справядлівы таксама. Ну, і гэтыя рысы не скрыеш, да, і нам это цяжка зразумець. Мы, як людзі, мы найчасцей альбо добрыя і на ўсё закрываем вочы, да, альбо суровыя. І тады ўсім ужо там мама не гарюй, гаворыцца. Это нейкія формы крайнасці. Нам цяжка это спалучыць. Быць адначасна і справядлівым, і, ну, і добрым, да, але Бог такі ёсць. І таму вось гэты вобраз, што гаспадар разлічвае, ён мае права пазваць кожнага, гэта абсалютна нармальная рэч для Бога, пазваць кожнага і сказаць, дарагі мой, такі і такі, народжаны ў такім і такім годзе, скокі табе шанцаў было дадзена, ён мае поўнае права. От, і гэта такая Божая заканамернасць. Ну і адносна ось гэтых вобразаў трох слугаў, от, на што найбольш хочацца звярнуць увагу і што цікава, гэта трагедыя гэтага трэцяга слугі, которому парадаксальна найменш было дадзена, найменш адказнасці, найменш страхаў ён такіх мог мець, да, таму што аднаму там 5 талантаў, другому 2, трэцяму толькі 1. Але цікавы вобраз, што робіць гэта слуга? Ён не робіць нічога дрэннага. Ён не прагуляў гэты талант, да, ён не прапіў гэта ўсё. Вот у нашых катэгорыях граху, як мы разумеем, да, вот грэх – это нешта дрэннае. Ён не зрабіў нічога дрэннага. Ён аддае Богу тую самую маёмасць. Інакш кажучы, ён выйшаў на ноль, не ў мінус, калі можна так сказаць. Ён выйшаў на ноль. І гэта гісторыя не пракаціла. От на гэта трэба звярнуць увагу. От этот вот спосаб мышлення, калі мы часам думаем, што я нічога дрэннага не зрабіў, і мы думаем, што вось гэты спосаб мышлення нас апраўдае, не, не апраўдае. Калі я нічога дрэннага не зрабіў і не зрабіў нічога добрага, то есть пражыў гэтае жыццё абсалютна без толку, ні рыба, ні мяса, гэта нас не апраўдае. Таму што Бог дае шансы, дзеля нечага ты нарадзіўся, многія не мелі такіх шансаў, Многія ўжо ляглі нагамі ў пяроты ў 20 сваіх гадоў, да, то есть кожнаму з нас Бог дае шансы. Я калі рыхтаваў гэтае слова, тут на днях неяк глядзеў, калі быў успамін святой Альжбеты Венгерскай, хіба што ў пятніцу быў успамін яе, гэтай святой, яна памёрла, маючы 24 гады. Нарадзіўшы трох дзяцей, паспела пахараніць свайго мужа і пасля памёрла сама. І вельмі актыўнае, бурнае Божае жыццё. І вот мяне это ўразіла. 24 гады. Уключаем матэматыку. Чалавеку 24 гады стаў Божым святым, творча пражыў жыццё па-божаму, да? Вот. І ну, то есть і пасля Бог забраў, да? А некаму дазваляе далей жыць, да? То есть это тэрыторыя адказнасці. Чаму вот нехта ў 24 гады адышоў, нехта пры родах памёр, напрыклад, там, да, дзіцёначак, да? Ці там выкідышы там ёсць, яшчэ там нешта, ці хворыя людзі і так далі. А ты вот, ну, вот жывеш, да, столькі гадоў пражыў, то, канешне, з хваробамі, з нейкімі, да. Тэрыторыя адказнасці, для нечага Бог дапускае, дае. І это не для таго, каб у ноль мы выйшлі. Каб вот толькі думалі, што я нічога дрэннага не зрабіў, ну і слава табе, Господі, это малавата. І вось якая памылка гэтага трэцяга слугі? От, які ягоны спосаб мышлення? Ён думае, што як бы ў нейкім сэнсе ён хоча пражыць сваё жыццё незалежна ад свайго гаспадара. Ён кажа яму, вось твая маёмасць, я яе не змарнаваў, не награшыў, нічога дрэннага не зрабіў, вось твая маёмасць, вось твае справы, дай мне дажыць спакойна, не чапай мяне. Таму што я маю права на маё жыццё, это твае справы, я ў іх не ўлажу, я табе дрэннага гаспадар нічога не зрабіў, дай мне проста спакойна пажыць. І вось гэтат спосаб мышлення, ён з'яўляецца пачаткам ягонай трагедыі, таму што мы не маем тут свайго нічога. Тыя людзі, каторыя вакол нас, яны не нашыя. Мужы, жонкі нашыя, бацькі, гэта не нашыя цацкі, яны не належаць нам. Дзеці, яны дадзеныя на нейкі час, это адказнасць, каб выхаваць гэтага дзіцёнка і пусціць у свет, і не трымаць яго пры сабе, і не няньчыць яго з сабою, як нейкая цацка. Дзеці не для таго дадзеныя, каб мары бацькоў спаўнялі. Мама хацела быць там, не ведаю кім, медикам, да, ну і цяпер усе дзеці павінны шураваць у акадэмію медычную ці куды там, да, які каледж. Не, не для гэтага дадзеныя дзеці. Это адказнасць за іх, да, і пасля пускаеш у свет. Яны не твая ўласнасць, ні дзеці, ні мужы, ні жонкі, ні бацькі. Целы нашыя, нават не нашая ўласнасць. Мы трошку можам прадліць сабе жыцця, дзякуючы там медыцыне, таму што дбаем пра сябе, да. Ніхто не застрахаваны ні ад інфарктаў, ні ад інсультаў, ні ад кавідаў, ні ад рака той ці іншай формы, да. Это не наша ўласнасць. Маёмасць не наша ўласнасць. Добра падумаўшы, вот пытанне, што мы тут маем свайго, вот каб з упэўненасцю сказаць, гэта маё. А кажацца, нічога мы тут свайго і не маем. Мой выкладчык, адзін з выкладчыкаў у семінарыі, любіў паўтараць такую фразу, парадаксальна, але нават прастыня, которой нас накрыюць у трыне, яна таксама не будзе наша. Нават гэта. Ну, ён ужо памёр, яго ўжо накрылі прастынёй той. І вот, ну, такая праўда, то есть, это не трагічная праўда, это праўда пра нашае жыццё. Ёсць створца, Бог, Отец, да, вот яму ўсё падпарадкавана, яму ўся слава належыць, мудрасць, да. Мы стварэнне, мы часовыя, мы абмежаваныя, падабаецца ці не падабаецца, это праўда такая. І вось гэты слуга, каторы не зразумеў гэтай праўды, яму здалося, што можна аддзяліцца ад гаспадара. Я пражыву сваё жыццё спакойна, бо это маё жыццё. Я табе нічога дрэннага не раблю, ну дай мне спакойна пражыць маё жыццё. І аказваецца, ён не мае на гэта ніякага права. И вот этот способ мышления, и он, конечно, мне перекликается со способом мышления блудного сына. Когда он приходит у иншей приповести, мы чуем, и приходит этот сын до отца и кажет, дай мне то, что мне належится. Я пойду, проживу свое життё, как не треба. И отец ему дает, ну иди поживи. И он после вертается. То есть он зрозумел, что так не проходит эта тема. И она так не пройдет, бо мне тут ничего не належится. Я тут, в этом свете, ничего не маю своего. А то, что мне Бог дает, это отказность. И это отказность за час, который он мне дает, и за мой организм, и за мое тело, и за людей, которые вокруг меня. Это отказность. Да. А моего тут ничего нема. Благословление Божие еще тем, когда люди это начинают разуметь. Тогда совсем по-иншему наш способ мышления выстраивается, совсем тогда по-иншему на Бога глядим, на те речи, которые вокруг нас. Вот. И первые два слуги – это инший образ людей. Им господар каже, войдите в радость своего господара. То есть бы это наше все было. Вы удельничаете в моих справах, будем радоваться разом. Мои планы – это ваши планы, все нормально. А это третий, он совсем инший, бо он по-другому думал. Саправды, приповесь вельми глубокая, можно шмат над чем разважать, да, але ну так есть, да, что треба перед этой правдой нам хочется, те не хочется упокориться, да, что не маем мы тут ничего своего. Amen.